αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα μιλάει για την μεγάλη ένδοξη και βαθιά μουσική ιστορία μιας από τις σημαντικότερες και πιο δημοφιλείς ορχήστρες που γνώρισε η ελληνική μουσική σκηνή, την ορχήστρα σύγχρονης ή ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ. Ένα χαρακτηριστικό άκουσμα, μια κατάθεση μέσα από την ιστορία που σίγουρα την αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι αγαπούμε αυτή την μουσική, αλλά κυρίως όσοι έχουν περάσει μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου έστω και για λίγο, μιας και τη εμβληματική φωνή της Νάνας Μούσχουρη μαζί με τον ήχο της πάλε ποτέ ορχήστρας Ελαφράς.
Της Ελαφράς ορχήστρας του ΕΙΡ. Της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής δηλαδή, όπως λεγόταν τότε.
Ακριβώς. Δίνουν το στίγμα τους σε αυτό το τραγούδι του Μίμη Πλέσα, τον οποίον η ίδια ορχήστρα με την αλλαγή του χρόνου μετονομάστηκε, αλλά παρέμεινε η ίδια ταυτότητα, την οποία τώρα διευθύνει ο καλλιτεχνικός της, μόνιμος αρχιμουσικός της Γιώργος Αραβίδης. Ακούσαμε τώρα τη φωνή του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μιχάλη Δημητρακάκου. Ο κύριος Δημητρακάκος και ο κύριος Αραβίδης, όπως και η κυρία Ελάς Χαλκιά, μία από τις κολόνες της ορχήστρας αυτής για πάρα πολλά χρόνια, πέρα από το νεαρό της ηλικίας της, παρά τα αυτά διατηρεί μνήμες από αυτή την ιστορία που είμαι σίγουρος θα συγκινήσουν τους πάντες, όπως και το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως η επαιτειακή αυτή εβδομάδα που διανύουμε δίνουν την αφορμή να μιλήσουμε για το θαύμα της ελαφράς μουσικής, το οποίο ξεκίνησε πριν 70 χρόνια και το οποίο ακόμα σήμερα διατηρεί την έγκλη του και, για να πω την αλήθεια, μεγαλύνεται. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακάκο, τον εκλεκτό φίλο Μιχάλη Δημητρακάκο, και με τον οποίο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και με τους υπόλοιπους συζητητές, θα μιλάμε στον ελληνικό λόγω της χρόνιας φιλίας μας, για την σημαντικότητα αυτής της εβδομάδος, της συναυλίας και της θέσης που έχει σήμερα αυτή η ορχήστρα. Ποικίλης, ελαφράς, σύγχρονης, όπως θέλεις.
Σύγχρονης. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής την ονόμασε ο Μίκης ο Θεοδωράκης όταν ήταν Γενικός Διευθυντής των Μουσικών Συνόλων.
Και ο, και ο Χατζηδάκης την είχε ονομάσει.
Ορχήστρα ποικίλης μουσικής του ΕΙΡΤ και μετά ΕΡΤ.
Και πριν από αυτό ο Κωνσταντινίδης την είχε ονομάσει.
Ελαφρά ορχήστρα του ΕΙΡΤ.
Και τώρα θα την ονομάσουμε ορχήστρα της καρδιάς μας.
Πολύ ωραίο αυτό, αυτό το πιο ωραίο. Αλλά αυτό ισχύει, πιστεύω, σε κάθε εποχή, για πάντα, για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή, για να μην πω για όλους. Λοιπόν, έχουμε, καταρχήν, θα ήθελα να μιλήσετε εσείς για την ιστορία. Μπορώ να διαβάσω, αλλά ας πει ο κάθε ένας από εσάς με το δικό του τρόπο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι τυπικά, ας πούμε, δεν έχουν νόημα. Πώς αντιλαμβάνετε την πορεία αυτής της ορχήστρας μέσα στον χρόνο? Ξεκίνησα, καταρχήν, να σας καλωσορίσω και πάλι. Μιχάλη Δημητρακάκο, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Γιώργο Αραβίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που μας δίνεις το χρόνο σου και σήμερα μετά από την πρόβα. Και Ελλάς Καλκιά, κανονικά από εσένα πρέπει να ξεκινήσει. Ελλάς, οι κυρίες προηγούνται και έχει και ένα χαρακτηριστικό όνομα πολύ σπάνιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και όλη της παρουσία εκφράζει αυτή την, όχι μόνο που φοράς το μπλε φόρεμα σήμερα, αλλά και όλο σου το στυλ και το ήθος μέσα από αυτή την ορχήστρα. Εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του ιδεώδους αισθητικού που ψάχνουμε πάντα και το οποίο εκφράζει και η ορχήστρα. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε τώρα με τον διευθυντή και δεν θα ήθελα να του σταματήσω αυτή την ροή και θα περάσουμε βεβαίως και σε όλους τους υπόλοιπους συζητητές. Λοιπόν, πες μας, σε παρακαλώ, Μιχάλη, πώς αντιλαμβάνεσαι τώρα που είσαι αναλάβει αυτή τη σημαντική θέση, την πορεία της ορχήστρας και τι σηματοδοτεί αυτή η συναυλία?
Θα ήθελα να κάνω, να δώσω το λόγο στην Ελλάδα τη Χαλκιά, η οποία έχει κάνει μια σημαντικότατη έρευνα από το αρχείο της ΕΡΤ αλλά και εκτός αυτού, βάσει της οποίας θα γίνει και η παρουσίαση
πρώτον του σημερινή,
σημερινή,
ναι. Αλλά οπότε, και η δική σας της
συναυλίας. Οπότε η Ελλάδα νομίζω είναι η πλέον αρμόδια για να μας πει να μας κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή.
Τέλεια. Βλέπεις, λοιπόν, καταλήγουμε στην ουσία πάντα. Και έτσι, Έλασε, θέλω πάρα πολύ να μου πεις, γιατί είσαι γεννημένη μέσα από την ορχήστρα. Είσαι από μουσική οικογένεια, από μουσικούς που έπαιζαν σε αυτή την ορχήστρα και φυσικά γνωρίζεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Πες μας, λοιπόν, πώς βλέπεις αυτή την ιστορία.
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είμαι ανάμεσά σας και έχω την ευκαιρία να διηγηθώ κάποια πράγματα που βίωσα. Τα βίωσα ως παιδί αρχικά, διότι ο πατέρας μου ήταν μέλος της ορχήστρας, ήταν κορυφαίος κλαρινετίστας.
Εσύ κορυφαία φλαουτίστα, εδώ και πόσες δεκαετίες.
Εκείνος, λοιπόν, είχε έρθει το 1974. Στη μεταπολίτευση, όταν μετακόμισαν από το Ζάπιο εδώ στο Ραδιομέγαρο.
Πόσες ορχήστρες ήταν τότε?
Ήταν δύο.
Δύο.
Και παραμένουν
δύο. Μάλιστα.
Ναι. Και μάλιστα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμη η χοροδία. Ναι. Την οποία ίδρυσε 3 χρόνια μετά ο Μάνος Χατζηδάκης.
Το 77 τη χοροδία.
Το 77 τη χοροδία. Αυτή η ορχήστρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η λεγόμενη στα αμερικάνικα POPs.
Ακριβώς.
Που κάθε ραδιοφωνία τη διέθεται προκειμένου να ερμηνεύει τα σύγχρονα κομμάτια, τα οποία βεβαίως είχαν ελαφρύ χαρακτήρα. Οπότε, είτε και επίσης και ποικίλο χαρακτήρα. Οπότε και οι τρεις ονομασίες της μέσα στον χρόνο δικαιολογούνται. Αυτή η ορχήστρα, λοιπόν, το 74 ήρθε εδώ.
Ήρθε εδώ στο Ραδιομέγαρο. Όμως τα πρώτα βήματά της ήταν στο Ζάπιο. Διότι ο Κώστας Γιαννίδης ή άλλος Κώστας,
Γιάννης
Κωνσταντινίδης, μαζί με τον Άκη Σμυρναίο, τον Γαλινό Κιουσόγλου, είχαν την ιδέα να δημιουργηθεί αυτή η ορχήστρα, η οποία θα διαφοροποιεί το στο ρεπερτόριο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που ήδη υπήρχε από το 1938.
Η Συμφωνική είναι για να παίζει τους κλασικούς.
Ακριβώς.
Και όλα τα υπόλοιπα, τα δύσκολα, τα περίεργα, τα ρυθμικά, τα χορευτικά, τα εκτός δυτικότροπου κλασικού ύφους, τα ερμηνεύει αυτή η ορχήστρα.
Έτσι ακριβώς.
Κινηματογράφο, τραγούδια, τα πάντα.
Λοιπόν, στο μέσο διάστημα, από όσο μου έχουν διηγηθεί οι παλαιοί συνάδελφοι, κάποιοι δεν είναι ζωή εννοείται, είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν μικρές ορχήστρες, οπότε ο κάθε συνθέτης εκείνης της εποχής έφερνε τους δικούς του μουσικούς στο Ζάπιο και παρουσίαζαν κάποια προγράμματα. Όμως αυτό δεν ήταν το ζητούμενο και έτσι προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας της ορχήστρας, η οποία θεμελιώθηκε επισήμως την 3η Απριλίου του 1954. Και το λέω αυτό γιατί τότε βγήκε επίσημα η απόφαση της πρόσληψης των μουσικών, η οποία θα γινόταν, είχε ήδη γίνει, είχαν ήδη αρχίσει να εργάζονται κάποιους μήνες πριν, δηλαδή στις 11 Ιανουαρίου του 1954.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η δημιουργία, λοιπόν, η επίσημη δημιουργία της ορχήστρας. Και ακριβώς επειδή το ελαφρό τραγούδι εκείνη την εποχή ήταν στις δόξες του, η ορχήστρα ήταν πάρα πολύ αγαπητή στο ευρύ κοινό, δεδομένων των συνθήκων ότι τότε υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο και όχι ότι γνωρίζουμε σήμερα.
Μάλιστα. Ήταν σημαντικό το 1954, γιατί και το τρίτο πρόγραμμα του 1954, το Σεπτέμβριο, δημιουργήθηκε και υπήρξε γενικώς μια αναγέννηση γενικότερα πνευματική μέσα στα Ετζιανά, θα έλεγε κανείς, γενικώς στη ραδιοφωνική, ας πούμε, υπόσταση που ήταν τόσο σημαντική, δεδομένου δεν υπήρχε τηλεόραση. Λοιπόν, των επικοινωνιών. Τώρα, εδώ θα ήθελα και την δική σου γνώμη, Γιώργο Αραβίδη, περισσότερο, διότι ξεκινώντας από το 1954 που είπε η Ελλάς, σήμερα κλείνονται 70 χρόνια και γιορτάζονται με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, σίγουρα αυτή η ορχήστρα έχει παίξει πάρα πολλές φορές και με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και στο Ηρώδιο. Αλλά αυτό είναι στο Λυκαβητό και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ιδιαίτερα ιδυλιακό και ξεχωριστό από όλες τις υπόλοιπες.
Αντιλαμβάνεσαι, Χρήστο, ότι πέρα από την ένταση των προβών υπάρχει πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση σε όλους μας. Διότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναβιώσουμε μία αναδρομή 70 χρόνων και να παρουσιάσουμε στο κοινό εμβληματικά τραγούδια και κομμάτια τα οποία έχουν στιγματίσει την ορχήστρα αλλά και την ελληνική μουσική, θεωρώντας εγώ προσωπικά και το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η ορχήστρα η οποία μπορεί ιδανικά περισσότερο από κάθε άλλη να ερμηνεύσει αυτό που λέμε έντεχνη ελληνική μουσική. Γι' αυτό το λόγο και το πρόγραμμα αυτό πλάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα. Η Ελλάς η Χαλκιά είχε ιδιαίτερη και πρωτοποριακή και πολύ σημαντική συμμετοχή στην
διαμόρφωση.
Στη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ούτε λίγο ούτε πολύ 30 κομμάτια. Και ξεκινάμε από τα βάλς του Γιαννίδη της εποχής και φτάνουμε μέχρι σήμερα, φτάνουμε και στη συμφωνική ραπ. Και εδώ να πω ότι όλο το πρόγραμμα έχει πρωτότυπα ενορχιστρωθεί για συμφωνική ορχήστρα από τον Γουάστορ, από τον Αχιλέα Γουάστορ. Έτσι το κοινό θα ακούσει γνωστές μελωδίες όπως την Αθήνα μου γλυκιά, το Τραμπ το τελευταίο, Ξύπνα αγάπη μου, σε εντελώς πρωτότυπες ενορχιστρώσεις.
Το οποίο ήταν και το ζητούμενο αυτής της ορχήστρας, δεδομένου ότι οι ενορχιστρώσεις από καιρού εις καιρών ανανεώνονται. Δεν έχεις μία μόνο ενορχίστρωση, αυτή είναι και ομορφιά του. Αντίθετος, γίνονται παραγγελίες συνεχώς, γιατί αυτή η ορχήστρα τροφοδοτεί και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, με δημιουργική διάθεση, την ελληνική μουσική κοινή, πραγματικότητα, το δυναμικό. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσεις τους νέους μουσικούς για αυτή την ορχήστρα παρά για την κλασική, η οποία έχει λίγο κατά κάποιο τρόπο στερεότυπα.
Και προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε 70 χρόνια ιστορικής διαδρομής, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, χιλιάδες τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, οπότε ήταν και η τελική επιλογή ένα ζητούμενο. Οι συνάδελφοι να βάλουμε και αυτό το κομμάτι, να βάλουμε και το άλλο. 100 κομμάτια τουλάχιστον. Πρέπει να κάνουμε 10 συναυλίες δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οι θεατές μας και οι ακροατές να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Δεν θα έχουν άλλη φορά την ευκαιρία να ακούσουν το απάβγασμα της ελληνικής έντεχνης μουσικής σε μία συναυλία.
Μάλιστα. Μια και το είπες αυτό, έχουμε 10 προσκλήσεις εκτός των άλλων που έχουμε δώσει. Στο 210-607-54-51 θα σας απαντήσει ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, υπεύθυνος της ορχήστρας της ποικίλης μουσικής, σύγχρονης μουσικής, ελαφράς μουσικής, ελαφρά ορχήστρα, τέλος πάντων, της pops,
της καρδιάς μας η ορχήστρα,
ακριβώς, το λέμε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, 210-607-54-51. Και θα ήθελα να έρθω σε εσένα, Μιχάλη, διότι καταρχήν σίγουρα έχεις μια άποψη, δεν ξέρω αν θες να τη μοιραστείς μαζί μας ή να μας προτείνεις μία ακόμα μουσική, μιας και είχες ιδέες ούτως ή άλλως αρκετές για μουσικές προτάσεις, για να μπορούμε και λίγο στο κλίμα, θα έλεγε κανείς, ακόμη περισσότερο.
Θα ακούσουμε το Δύο Πράσινα Μάτια.
Σε δική μας
του Μίμικα Τριβάνου, ναι, και του Κώστα Κιούση. Από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΣΕΡΤ.
Σε τελευταία ή σε...
Από τον Οκτώβριο του 2023 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τραγουδάει η Τζίνα Φωτεινοπούλου και εγώ.
Ντουέτο, α, τι ωραία. Ναι, μάλιστα. Δεδομένου πρέπει να σας πω ότι πάντα όλη η μουσική και όλοι ακόμα και οι διοικητικοί που σχετίζονται με αυτή την ορχήστρα στην πλειονότητά τους ήταν μουσική. Μουσική γεννημένη και σχετιζόμενη πάντα με τις ορχήστρες τις οποίες υπηρετούσαν. Όπως και ο Μιχάλης Δημητρακάκος, που εκτός από διοικητικός είσαι και ένας καταξιωμένος τενόρος. Λοιπόν, σε ντουέτο, δεν ήταν για ντουέτο αυτό. Το τραγουδάς και σόλο, τραγουδάς.
Έχει πολύ ωραία δεύτερη φωνή, την οποία κάνει η Τζίνα Φωτεινοπούλου εδώ. Είναι.
Είχα μάτια δει πολλά, ένοχα και ντροπαλά, μάτια που δε με ρωτήσανε αν τρελά με κατακτήσανε. Μ' έγαψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γη. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δεν θα μάτια πράσινα γλυκά, μάτια μελαγχολικά, που στο βλέμμα του ζαλίζομαι και πονώ και βασανίζομαι. Σα ζηλεύω τρομερά, σα λατρεύω τρυφερά, μάτια πράσινα με καίνε πρώτη μου. Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια.
Κυρίες και κύριοι, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΣΕΡΤ. Μιλάμε για την ένδοξη ιστορία της και μόλις ακούσαμε μια πολύ ωραία εκδοχή, εξαιρετικά ερμηνευμένη, από την Τζίνα Φωτεινοπούλου σε δεύτερη φωνή και τον Μιχάλη Δημητρακάκο στη γνωστή μελωδία του Μίμη Κατριβάνου. Και τι ωραία ενδοχήστρωση.
Του Απόλλωνα του Κουσκουμβεκάκη, ο οποίος διεύθυνε και τη συγκεκριμένη παράσταση.
Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς μιλάμε όμως τώρα με αφορμή τη συναυλία η οποία θα λάβει χώρα
την Κυριακή, την προσεχή, 21 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Ιστορικό Θέατρο του Λυκαβητού. Και προσπαθούμε να αναβιώσουμε τις παλιές αυτές εξαιρετικές συναυλίες που γίνονταν πάλι ποτέ στο Λυκαβητό, με αυτή μας την πολύ μεγάλη εκδήλωση βέβαια.
Και όχι μόνο αυτές, αλλά και όλες όσες έδωσε η ορχήστρα, μιμούμενη όλο αυτό το ύφος μιας παλαιότερης μουσικής παράδοσης παρατάφτα, που μετά από χρόνια γίνεται και κλασική, στο ήθος της βεβαίως. Και γι' αυτό και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ορχήστρωση που ήταν λίγο σε στυλ παλαιομοδίτικο.
Ας φανταστούμε ότι αυτή η επερχόμενη συναυλία δεν έχει ηλικία. Να πω ότι μπορούν και οι ηλικιωμένοι που είναι τώρα 80-ριδες, 90-ριδες να ακούσουν όλα αυτά τα παλιά τραγούδια και οι νεότεροι, οι έφηβοι, 15-ριδες, 20-ριδες να ακούσουν την αγαπημένη τους pop ή rap μουσική, βεβαίως με ένα άλλο τρόπο ερμηνευμένη, με μεγάλη μουσική αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, με ποιότητα μουσικής από εξαιρετικούς μουσικούς και καταξιωμένους τραγουδιστές στον χώρο.
Ναι,
θα αναφερθούμε και σε αυτούς πόσοι τραγουδιστές συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη μας συναυλία.
Θες να το πεις στη συνέχεια?
Θες όποτε ακούσουμε... θες Χρήστο.
Λοιπόν, δώσε μας, επειδή τώρα κοίτα, θέλω να καταρχήν η Ελλάς να μας πει μερικά πράγματα αφού ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι, γιατί έχουμε μπει σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν ξέρω τι έχεις να προτείνεις, έχεις πολλές προτάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες.
Πάμε στο μαγευτικό musical, όπου η ορχήστρα έχει παίξει πάμπολες συναυλίες, και να ακούσουμε ένα medley από κινηματογραφικές ταινίες του Disney σε μια συναυλία που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής εδώ το 2021.
ακούσαμε άλλη μια πολύ όμορφη κατάθεση από την ορχήστρα μέσα από άλλη μια σπουδαία ενορχήστρωση τελευταίας εσοδείας, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, από τις πολλές και ποικίλες ποικίλου περιεχομένου συναυλίες και μουσικές επιλογές, οι οποίες βεβαίως θα έχουν δώσει και αυτές το στίγμα τους στην συναυλία, η οποία κρατάει πόσες ώρες αυτή στο Λυκαβητό?
Πρέπει να κρατάει 2,5 ώρες μαζί με τις αφηγήσεις και με τις παρουσιάσεις και ναι, με όλα ναι. αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, διότι ακούστε, αυτή η συναυλία δεν έχει μόνο μουσική. Ανάμεσα σε κάθε κομμάτι,
μάλιστα.
με την επιμέλεια της Ελλάδας Χαρτιά, υπάρχει μια ιστορική περιγραφή του κάθε κομματιού.
Μάλιστα.
Όπου θα κάνει την παρουσίαση η δική μας η Ιωλίνα Ξενοπούλου.
Α,
άρα ο κόσμος όχι μόνο θα ακούσει, αλλά και θα ενημερωθεί και θα μορφωθεί για την ιστορία του κάθε κομματιού.
Υπέροχο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι ένα ωραίο υπέροχο ταξίδι μέσα σε όλο αυτό το μουσικό, ας πούμε.
Σε αυτό γίνεστε. Μπορεί να μας πει και η Ελλάς κάποια πράγματα.
Εγώ, ναι, με ενδιαφέρει να μου πεις και αυτά που έχεις στο μυαλό σου και το τι έγινε αυτά τα 20 χρόνια. Δηλαδή, 54-74 μέχρι που ήρθε ο Χατζηδάκης, τι έκανε αυτή η ορχήστρα. Πες μου ό,τι θες, αλλά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πρόγραμμα, διότι για να καταλήξουμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία, παρά το γεγονός, όπως είπε προηγουμένως ο Μάιστρος, ότι υπάρχουν άπειρα τραγούδια τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς, κάποια είναι εμβληματικά και κάποια έχουν απόλυτη σχέση με τους συνθέτες, τους μαέστρους, τους ενορχιστρωτές και τους τραγουδιστές που συμμετείχαν εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το σημαντικό του πράγματος. Δηλαδή, τουλάχιστον το πρώτο μέρος της συναυλίας ή τα πρώτα 10 τραγούδια, για να είμαι λίγο πιο ακριβής, έχουν απόλυτη σχέση. Πρώτον, με τους δύο ιδρυτές, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη Κωνσταγιαννίδη και τον Άκη Σμυρναίο. Τα δύο πρώτα τραγούδια είναι δικά τους. Στη συνέχεια υπάρχει τραγούδι, δεν το ξέρουμε πολύ, το Τραμ το τελευταίο, στο οποίο ο Κώστας Γιαννίδης έχει γράψει στίχους.
Μάλιστα. Τη μουσική ο ίδιος την έχει γράψει?
Όχι, δεν την έχει γράψει ο ίδιος. Μάλιστα. Αλλά επίσης ο Κώστας Καπνίσης, ο οποίος 20ετής άρχισε να εργάζεται στο ΕΙΡ. Ο Κώστας ο Κλάβας.
Έφυγε πριν μερικά χρόνια τέτοιες μέρες. Ο Κώστας Κλάβας επίσης με εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Τότε η ορχήστρα ήταν διπλάσια ή τριπλάσια?
Όχι, δεν ήταν τότε διπλάσια ή τριπλάσια. Είχα πρόσφατα.
Γιατί ακουγότανε σαν διπλάσια ή
τριπλάσια? Ακουγότανε, ναι. Ενίοτε συνέβαινε και αυτό που συμβαίνει αντίστοιχα και σήμερα. Να ενισχύεται. Λοιπόν, είχα μια συζήτηση, πολύ ωραία συζήτηση, με τον Στάθη Κιουσόγλου. Ο Στάθης, ο Κιουσόγλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος κλαρινετίστας της ΚΟΑ, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έλεγε να είναι γιος του Άγκη Σμυρναίου και βαφτισιμιός του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Ο οποίος επίσης τα νεανικά του χρόνια, πριν φύγει για τις σπουδές του στη Γαλλία, έπαιζε πρώτο κλαρίνο στην ορχήστρα. Εγώ λοιπόν τον θυμάμαι το Στάθη ως παιδάκι να φέρνει τον πατέρα μου με τον ντεσεβό στο σπίτι.
Μάλιστα.
Έχω αυτή την εικόνα. Και γι' αυτό, επειδή τέλος πάντων είμαι περισσότερο συναισθηματικά δεμένη με την ορχήστρα, γνωρίζοντας ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν ή είχαν βιώσει τους ανθρώπους που ήταν τα πρώτα μέλη της ορχήστρας. Και επανέρχομαι στην αρχή, στο Γιάννη Κωνσταντινίδη και Κώστα, και στον πατέρα του Στάθη Κιουσόγλου, τον Άκη Σμυρναίο.
Καλλιτεχνικό.
Οι δύο ήταν συνεργάτες, οι ιδρυτές της ορχήστρας, αλλά επίσης ήταν και κουμπάρι, όπως ξέρω.
Το όνομα που είναι διαφορετικό.
Είναι το καλλιτεχνικό του όνομα.
Το
ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Άκης Σμυρναίος είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια και παρά το γεγονός ότι είχε κλασική παιδεία, τα περισσότερα του τραγούδια είναι λαϊκά. Εμείς επιλέξαμε ένα που αυτό που υμνεί την Αθήνα στην πραγματικότητα. Επίσης, επειδή ανέφερα προηγουμένως τα ονόματα του Καπνίση, του Κλάβα, επίσης του Πλέσα, του Γιώργου, του Κατσαρού, επιλέξαμε κάποια τραγούδια τα οποία είχαν σχέση, γιατί είχαν βραβευτεί στο φεστιβάλ τραγουδιού.
της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας.
Αρχικά της Αθήνας, γιατί αναφέρομαι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα συμμετείχε η ορχήστρα. Όπως επίσης και τα επόμενα χρόνια, όταν μετακόμισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, έφευγα από την Αθήνα και πήγαινε και παίζανε στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η σειρά των τραγουδιών. Επίσης το αγαπημένο τραγούδι του Μαέστρου είναι το «Ξύπνα αγάπη μου».
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι
αρέσει. Στο Κάλο Βιβάρι που είχε πάρει το πρώτο βραβείο.
Στο φεστιβάλ της Βαρκελώνης.
Σε αυτό που είπε η Ελλάς, θυμάμαι σε ένα αφιέρωμα όταν είχα τις παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή με την οπερέτα «Το μικρόβιο του έρωτα» του Κώστα Γιαννίδη, με την επιμέλεια του Ιάβα. Είχαμε βάλει επί τούτου το «Ξύπνα αγάπη μου» να κλείνει αυτή την οπερέτα και αυτή την παράσταση. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, πιο δημοφιλή και πιο προσωπικά κομμάτια του Κώστα Γιαννίδη, το οποίο θα ακουστεί και στην Ελόγω Συναυλία την Κυριακή βέβαια.
Και βέβαια όσον αφορά τα κείμενα, μην φανταστείτε ότι είναι μεγάλα, διότι και ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε, δεν μας το επιτρέπει. Είναι τόσο όσο για να μπορεί να αντιληφθεί ο ακροατής.
Το ιστορικό πλαίσιο
ακριβώς,
μέσα στο οποίο κινείται.
Στο οποίο κινήθηκε, ναι, έχει κινηθεί τόσα χρόνια η ιστορία, η ορχήστρα.
Και να το κεντρίσει τον ενδιαφέρον περισσότερο στο να ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι.
Μιας και είπαμε για μουσική, τι θα είχες να προτείνεις αυτή τη... Μία ώρα δεν είναι τίποτα για αυτή την ορχήστρα. Θέλουμε μια εβδομάδα μέχρι το βράδυ. Αν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε τώρα.
Πάμε να ακούσουμε από την ταινία Toy Story το You've Got a Friend in Me με τον Γιάννη Φίλια και ενορχήστρωση Σάμιουελ Γκαζάρ.
You've got a friend in me. Oh, you've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You've got a pal in me. Got troubles, got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Now, some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and you. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, oh, oh. Oh, it's me and you. And as the years go by, our love will never die. Gonna see it's our destiny. You've got a friend in me, baby. You've got a friend in me.
μια ακόμα υπέροχη κατάθεση αυτής της ορχήστρας για να καταλάβετε το εύρος, έτσι, εντελώς αμερικάνικος ήχος. Είχαμε προηγουμένως τον παλιό ελληνικό ρετρό, είχαμε τα Hollywood, δηλαδή όλα αυτά τα διαφορετικά στυλ, τα οποία έχουν το αντίστοιχό τους και στην κλασική μουσική. Αλλιώς θα παίξει Wagner, αλλιώς θα παίξει Mozart, αλλιώς θα παίξει Beethoven. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα διαφορετικά στυλ της σύγχρονης μουσικής κάθε εποχής, από την εποχή που μάλιστα, δηλαδή δεν είναι πολλά χρόνια, ένας αιώνας περίπου, ίσως 150 χρόνια, όπου η ελαφρά μουσική ακολουθεί άλλο παρακλάδι από αυτό της κλασικής. Ήταν κάποτε μαζί, γι' αυτό και οι φωνές μοιάζανε κάπου. Εδώ πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνική, το ύφος, οι ενορχιστρώσεις, το στυλ, η ποικιλία των διαφόρων υφών. Λοιπόν, θέλεις πραγματικά κάποιον ειδικό για να μπορέσεις να το παρουσιάσει. Δεν είναι τυχαίο που η Boston Pops, σε αυτές γίνονται πάντα οι κορυφαίοι μουσικοί, ας πούμε, και ενορχιστρώνουν οι πιο διάσημοι συνθέτες κάθε εποχής για αυτές τις ορχήστρες.
Γι' αυτό και ανέφερα ότι αυτή η ορχήστρα είναι η ιδανική, η ιδιαίτερη ορχήστρα που μπορεί να ερμηνεύσει με αυτόν τον ξεχωριστό ήχο λόγω εμπειρίας και χρόνων, έτσι,
βέβαια.
Μέσα από αυτή τη μουσική, αυτό το είδος της ιδιαίτερης μουσικής, το musical.
Το musical. Και όχι μόνο, δηλαδή έχεις τόσα να μας δείξεις, αλλά διέκοψα την Ελλάδα που έχει τόσα πολλά να πει για όλα αυτά, που πρέπει οπωσδήποτε πριν κλείσει η εκπομπή να πεις τουλάχιστον, ξέρεις, επικεφαλίδες από αυτά που έχει σημειώσει. Μιλούσαμε για την ιστορία 54-74, μετά έρχεται ο Χατζηδάκης, αλλάζει το όνομα. Δεν ξέρω, εσύ τα έχεις
λοιπόν, λίγο για την ιστορία 54-74. Θέλω να πω ότι εκτός από τα ελαφρά τραγούδια, η ορχήστρα έπαιζε κινηματογραφική μουσική. Δηλαδή, η μουσική που ακούμε σε πολλές ελληνικές δημοφιλείς ταινίες έχει ηχογραφηθεί από την ορχήστρα, την ορχήστρα όπως ονομαζόταν τότε, ελαφρά ορχήστρα του ΑΕΡ. Ο πρώτος λοιπόν που το έκανε αυτό ήταν ο Κώστας Καπνίσης.
Μάλιστα.
Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
100 ταινίες έγινε, 100 ταινίες γράψει και εξαιρετικές μουσικές. Και ο Παπαφλέσας που είχαμε δει. Ήταν από την ορχήστρα.
Ναι.
Έλα τώρα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν συμφωνική, παιδιά. Όχι. Ακουγότανε full σύμφωνη. Λόρες Αραβίας ακουγότανε. Σοβαρά.
Και επίσης τα περασμένα χρόνια τον Παπαφλέσσα τον έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και για να είμαστε ειλικρινείς μας λείπει τώρα τελευταία, έχουμε καιρό να τον παίξουμε.
Να πω σε αυτό ότι θέλω στον προγραμματισμό της ορχήστρας την επόμενη χρονιά 25 Μαρτίου ναι, να παίξει η ορχήστρα τη μουσική του Παπαφλέσσα σαν σουίτα,
ναι, ναι,
να περάσουν όλα τα ορχιστρικά μέρη,
ναι, ναι,
που τόσο έχει αγαπήσει ο κόσμος, έτσι,
έτσι,
και σαν μουσική αλλά και σαν ταινία βέβαια.
Άρα πολλά σχέδια έχετε μπροστά σας, αλλά εμείς τώρα έχουμε την αφορμή των 70 χρόνων, έτσι, 70 χρόνια ορχήστρα ελαφράς μουσικής. Λοιπόν, συνέχισε το πρόγραμμα, πώς το επέλεξες και την ιστορία.
Επίσης να συμπληρώσω, ναι, ότι εκείνη την εποχή η ορχήστρα έπαιζε οπερέτες. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο που ακόμη και σήμερα παίζουμε οπερέτες. Γιατί είναι μέσα στο ρεπερτόριο της ορχήστρας. Και μάλιστα εγώ ήμουν μικρή όταν παρακολουθούσα όμως ή άκουγα, για να ακριβολογήσω, από το ραδιόφωνο την ορχήστρα, ηχογραφήσεις της ορχήστρας με τον Καραλίβανο.
Α, τότες.
Τότες Καραλίβανος.
Που ήταν και στη Λυρική.
Ακριβώς. Ναι, αυτός λοιπόν ο μαέστρος διεύθυνε την ορχήστρα όταν ηχογραφούσαν ή παίζανε οπερέτες. Και αυτό επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, αυτά ενδεικτικά για ό,τι συνέβαινε μέσα σε εκείνη την 20ετία, διότι υπήρχαν φωνές, τραγουδιστές εννοώ, ναι, πολύ δημοφιλείς, μαέστροι, συνθέτες, ενορχιστρωτές.
Και όλοι έβρισκαν σκηνή, ας, ναι, πούμε, και έξοδο μέσα από αυτή την σπουδαία ορχήστρα.
Και μάλιστα να πω και το εξής, ότι οι τραγουδιστές για να τραγουδήσουν εκείνη την εποχή με την ορχήστρα έδιναν εξετάσεις, ακροάσεις. Ανάμεσα σε αυτούς...
Αυτά είναι τα ωραία.
Ήταν η Νανά Μούσχουρη, η Τζένι Βάνου, ο Βογιατζής, λέω ονόματα τα οποία ήταν
φωνές,
ναι, ηχηρά και εμβληματικές φωνές, και όμως αυτοί οι άνθρωποι για να τραγουδήσουν με την ορχήστρα είχαν δώσει ακροάσεις.
Κοίτα, αυτό συμβαίνει ακόμα και στις κορυφαίες ορχήστρες στο εξωτερικό, έτσι, δεν υπάρχει, είμαι μεγάλο πρόεδρο, τι μπορείς να κάνεις τώρα, ποιος είναι ίσως ο καλύτερος, γιατί μπορεί τρεις φωνές εκπληκτικές να τραγουδούν το ίδιο, μπορεί να τραγουδήσουν, ποιος είναι ο καλύτερος σε αυτή την περίπτωση,
ναι,
παίρνουν, δεν υπάρχει θέμα, αλλά βεβαίως τώρα, για να πω την αλήθεια, ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο καθένας και τι μπορεί να πει. Και έτσι, λόγω της πολύ μεγάλης δραστηριότητας που έχουν οι μουσικοί, η ταυτότητά τους πλέον είναι εμφανής. Και έτσι, έχετε και εξαιρετικούς μουσικούς στην συναυλία. Μπορείς να μου πεις, Γιώργο.
Εξαιρετική μουσική της ορχήστρας καταρχάς, με μεγάλη εμπειρία. Αρκετοί από αυτούς παίζουν 35 και 40 χρόνια μες στην ορχήστρα. Βέβαια, αυτή η μεγάλη συναυλία προϋπόθεται και τραγουδιστές, όπου ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ποιοι θα τραγουδήσουν στις 21 Ιουλίου με αλφαβητική σειρά,
δεν
μην παρεξηγηθεί κανένας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Γεράσιμος Ανδρεάτος, Μιχάλης Δημητρακάκος, Φωτεινή Δάρα, Ιωάννα Εμμανουήλ, Βασίλης Λέκας, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Άκης Τσινίδης, κατά κόσμο 12ος πίθηκος που έφερε τη ραπ μουσική στην Ελλάδα, η Τζίνα Φωτεινοπούλου, Μπέτι Χαρλάφτη, βεβαίως ενορχιστρώσεις πρωτότυπες Αχιλλέας Γουάστορ και παρουσίαση η περίφημη Ολίνα Ξενοπούλου.
Μάλιστα. Δηλαδή, ένα από τα υπέροχα σοου, μοναδικό βέβαια, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Ελληνικό σοου.
Λοιπόν, ναι, και έτσι, μιας και είμαστε σε πολύ ωραία διάθεση, και να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, σίγουρα θα έχουν τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για να είμαστε εντάξει. 10 διπλές προσκλήσεις περιμένουν μέχρι το τέλος εκπομπής, το έχω ανακοινώσει ήδη από την αρχή της εκπομπής, στο 210-607-54-51. Το ξαναλέω. 210-607-54-51. Εκεί θα δώσετε τα ονόματά σας και ό,τι άλλο σας ζητήσουν, προκειμένου να πάρετε μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία που θα γίνει την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού.
21 Ιουλίου.
Λοιπόν, τι άλλο έχεις να προτείνεις από τα υπέροχα?
Πάμε να ακούσουμε New York, New York. Όχι με τη φωνή του Frank Sinatra, αλλά με τη φωνή του Νίκου Καραγιαούρη.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. Top of the hip, these little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
καταπληκτικές ηχογραφήσεις και εκτελέσεις είναι αυτές. Αυτή η ορχήστρα λοιπόν έχει ένα απίστευτο ρεπερτόριο. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό είναι επιλογές από πάρα πολλές. Θέλω να μου τις δώσεις, να τις μεταδώσουμε εδώ από το πρόγραμμα στις εκπομπές τουλάχιστον κινηματογράφου.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Αριστούργημα. Κινημα... Έχεις τέτοια στη συναυλία.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ηχογραφήσεις, CD, συναυλίες, musical, κινηματογραφική μουσική, οπερέτα, ελληνική μουσική. Κάναμε 40 ηχογραφίες πρόσφατα με έργα νέων Ελλήνων συνθετών, αναδεικνύοντας τους Έλληνες συνθέτες. Αλλά να πω, δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό έργο της ορχήστρας, είναι και το εκπαιδευτικό παράλληλα. Φέτος πήγαμε η ορχήστρα σε παραπάνω από 20 δημοτικά σχολεία στο νομό Αττικής, ναι, και παρουσιάσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, ναι, όχι ερχόμενα τα παιδιά στο στούντιο, αλλά πηγαίνοντας εμείς στις αίθουσες και στα αμφιθέατρα και τα μετατρέπουμε σε αίθουσες συναυλιών.
Βέβαια.
Και είναι εξαιρετικό το έργο αυτό. Και το κοινωνικό έργο της ορχήστρας, η οποία πηγαίνει και παίζει σε ιδρύματα, σε φιλανθρωπικούς χώρους κτλ. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στη συναυλία, είναι όλα τα άλλα τα οποία γίνονται και έχουν για μας εξαιρετική σημασία.
Αυτή η ορχήστρα, εντάξει, επειδή δουλεύει για την ορχήστρα, για την, είναι μέρος της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, ναι, θα έπρεπε τελικά να γίνεται αυτό χρόνια, πάντα, αυτό που γίνεται τώρα, τα τελευταία χρόνια. Να έχει σταθερή παρουσία στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είχε ειδική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θυμάσαι κάτι, Ελλάς, γι' αυτό?
Και για την τηλεόραση θυμάμαι και για το ραδιόφωνο. Αλλά όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση με το, παρελθόν. Και επειδή μιλήσαμε για τη μεταπολίτευση, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν αυτός που έδωσε το όνομα στην ορχήστρα, Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, διότι μέχρι τις αρχές του 1974 ακόμη ονομαζόταν ελαφρά Ορχήστρα του ΕΙΡΤ. Επί διεύθυνσης του, καλλιτεχνικής διεύθυνσης του εκείνη την εποχή. Όχι, δεν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας, ήταν γενικός διευθυντής ραδιοφωνίας τηλεόρασης ο Χατζηδάκης. Καλλιτεχνικός διευθυντής όμως της ορχήστρας ήταν για ένα χρονικό διάστημα ο Μιχάλης Ζωζάκης.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια ο Κυριάκος ο Σφέτσας. Ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά με την ορχήστρα και με συγκεκριμένους μουσικούς από την ορχήστρα, κάνοντας πρωτοποριακή μουσική, που είναι πρωτοποριακή ακόμη και σήμερα, εκτός από τις ηχογραφήσεις, διότι κατά κύριο λόγο εκείνη την εποχή οι ορχήστες των ραδιοφωνιών ηχογραφούσαν και τα προγράμματά τους μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο. Αυτό ίσχυε και για τις συμφωνικές ορχήστρες και αντίστοιχα για τις ορχήστρες POPs. Ίσχυε λοιπόν και για τη δική μας ορχήστρα, η οποία ακουγόταν ανελιπώς.
Κάθε εβδομάδα.
Όχι κάθε εβδομάδα, δύο και τρεις φορές και πολλές φορές και επαναλήψεις καθημερινές και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα και κάποια έργα με την πάροδο του χρόνου που ήταν περισσότερο κλασικά, διότι η ορχήστρα επίσης έπαιζε και κλασικά έργα. Μότσαρτ, Μπετόβεν ή κάποιες διασκευές, ενορχιστρώσεις, μεταγραφές που ήταν πάρα πολύ πετυχημένες και αυτές μεταδίδονταν από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, 75 με 80 υπήρχε και εκπομπή της ορχήστρας στην τηλεόραση. Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί αυτά.
Ήταν η εποχή που αγόραζε η ΕΡΤ τα POPs της Βοστόνης με τον Τζον Ουίλιαμς.
Ναι, αλλά
υπήρχαν και τα δικά μας.
Υπήρχαν και τα δικά μας, ναι. Και παρακολουθούσε τότε ο ελληνικός λαός την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής στην τηλεόραση.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ εντυπωσιακό για εμάς τότε.
Ναι, για όσους ήταν μικρά παιδιά, ναι, και για εμάς, ναι, όντως ήταν.
Και η μουσική
ήταν,
που ήταν
και
πάντα, ναι, πολύ ευχάριστη. Αυτό είναι μεγάλη, ναι, πεθύση. Και μετά,
λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, ήρθε ο Βασίλης Στενίδης το 1986 μετά τον Κυριάκο Σφέτσα, ο οποίος ανέλαβε και αυτό στην καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας, που επίσης αγαπούσε πολύ την ορχήστρα και τη διεύρυνε αριθμητικά αρκετά.
Μάλιστα.
Οπότε ερχόμενος ο Μίκης Θεοδωράκης ήδη υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και ο Μίκης την έκανε ακόμη μεγαλύτερη. Οπότε φτάσαμε τα 72 μέλη.
Η ορχήστρα ποικίλης.
Η ορχήστρα ποικίλης, έως τότε λοιπόν, έως τον ερχομό του Θεοδωράκη, ήταν η ορχήστρα ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ. Έτσι ήταν η επίσημη ονομασία της από το Μάνο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Ερχόμενος λοιπόν ο Μίκης μας δίνει την ονομασία ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Βέβαια ο ερχομός του δεν ήταν διόλου τυχαίος, διότι αν πάμε στο παρελθόν, ο Μίκης Θεοδωράκης εν έτη 1960 είχε βραβευτεί στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού με την Απαγωγή, που θα παίξουμε στη συναυλία. Και η συνεργασία του υπήρχε ή διήρκησε το 1960, στη δεκαετία του 1960, οπότε υπάρχουν ηχογραφήσεις στο αρχείο ακόμη με τον Μίκη Θεοδωράκη να διευθύνει την ορχήστρα.
Μάλιστα, άρα
επανήλθε λοιπόν στη δεκαετία του 1990 ως διευθυντής των μουσικών συνόλων και ονοματοδοτώντας την ορχήστρα ως ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, και κατόπιν αυτού κάναμε ένα εκπληκτικό ταξίδι, ιστορικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά. Άλλη ορχήστρα, ελληνική ορχήστρα, τέτοιο ταξίδι δεν έχει κάνει. Και αυτό η ορχήστρα το οφείλει στο Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική που συνέχιζε να παίζει η ορχήστρα ήταν πάντα πολυπίκυλη. Βέβαια, για ένα χρονικό διάστημα, εξαιτίας του Μίκη, είχαμε παίξει
σχεδόν όλα τα έργα του.
Δεν είναι τυχαίο που στην πόρτα του στούντιο υπάρχει η φωτογραφία του, όπως στην άλλη πόρτα υπάρχει του ιδρυτή της ορχήστρας, του Κώστα Γιαννίδη.
Και να συμπληρώσω ότι ο ίδιος ο Μίκης έλεγε ότι αυτή η ορχήστρα μπορεί ιδανικά να ερμηνεύσει τα δικά μου έργα. Ναι. Και την αγαπούσε πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Αυτό είναι γεγονός.
Γιατί μπορούν να μπουν μέσα κιθάρες, μπουζούκια, ηλεκτρικά όργανα, διαφορετικό. Μπορούν να αντιληφθούν το αληθικό ήθος της τζαζ ιδιαιτέρως, που πρέπει να το εξηγήσει στους κλασικούς που είναι πιο στυλιζαρισμένοι και πιο σφιχτοί στο ρυθμό. Και εννοείται αυτός ο ήχος που ακούμε τώρα μας έχει δώσει ο κύριος Ηλιάδης, που είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς πολλούς διαφορετικούς ήχους και προσωπικότητες της ορχήστρας. Συγγνώμη, τι πιο κομμάτι είναι αυτό?
Να ακούσουμε όμως και κάτι διαφορετικό.
Να πω κάποια στιγμή, επειδή μιλήσαμε για jazz.
Το ακούμε αυτό το τραγούδι, το ακούμε, κάτσε το ακούμε, γιατί δεν έχεις ακουστικά να ακούσεις.
Ναι, ναι.
Είναι πασίγνωστο κομμάτι. Το Clair de Lune είναι καλέ.
Πάμε σε μία άλλη πτυχή της ορχήστρας, στην υπρεσιονιστική πλευρά.
Τι υπρεσιονιστική, το
jazz το έχετε κάνει. Το Clair de Lune, λοιπόν, το περίφημο αυτό κομμάτι του Claude Debussy από τον Bergamasque, το οποίο μεταγράφηκε για την ορχήστρα μας από τον Αχιλέα Γουάστορ, και ας ακούσουμε λιγάκι για να δούμε αυτή την πλευρά της ορχήστρας.
Μπορώ να πω κάτι?
Βέβαια.
Αφορά τη δεκαετία του 80, όπου εκεί βασίλευε η big band της ορχήστρας και ήταν και το μοναδικό σύνολο μουσικής που έπαιζε jazz στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, η οποία διέπρεπε και ήταν πάρα πολύ αγαπητή. Θυμάμαι λοιπόν τον Κυριάκο Σφέτσα και τον Μίμη Πλέσσα να παρουσιάζουν, νομίζω Χριστούγεννα ήτανε, την big band στο ραδιόφωνο.
κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον υπέροχο ήχο πραγματικά από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΣΕΡΤ, η οποία γιορτάζει τα 70 της χρόνια, ολοκληρώνουμε σήμερα και δεν θα μπορούσα παρά να δώσω το λόγο στους δύο σπουδαίους αυτούς καλλιτέχνες που σήμερα βρέθηκαν στο στούντιο και αποτελούν ένα μέρος της σημαντικής αυτής ιστορίας. Ελλάς Χαλκιά, Γιώργος Αραβίδης, και σας δίνω το λόγο.
Σας καλούμε λοιπόν όλους να έρθετε την Κυριακή αυτή στο Λυκαβητό, να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε μαζί μια μοναδική συναυλία η οποία νομίζω δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ στο ελληνικό κοινό.
Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Κυρίες και κύριοι, 70 χρόνια ορχήστρα σύγχρονης, ποικίλης, ελαφρά ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. 9 το βράδυ, 21 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού, ραντεβού. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.